Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi Pesma nad pesmama, u drugom poglavlju, i nastavljamo naše razmatranje 13. stiha. Da li si ikada primetio da ima mnogo pesme pre nego što započne priča Evanđelja? Doktor Luka je pisac koji o Isusovom rođenju priču započinje najranije od svih pisaca Evanđelja, i on beleži pesme. Imamo Zaharijevu pesmu, Jelisavetinu, Marijinu, Aninu i Simeonovu pesmu. Bilo je mnogo pesama povezanih sa Hristovim rođenjem. Crkva je počela svoje pevanje, pa je radost tih ljudi rimskom svetu skrenula pažnju na sebe. Jednoga dana kada uđemo u njegovo prisustvo, i mi ćemo Gospodu pevati novu pesmu, jer je divne stvari učinio. Ne mogu sada da pevam, jer me Bog nije stvorio sa glasom koji je dobar za pevanje, ali kada dobijem novo telo, pevaću tu novu pesmu. Do tada mogu svoje srce da uzdižem u slavljenju Bogu. Sama pesma ptice u vazduhu i buba na cveću treba da nas podseća na to da smo dužni da mu budemo zahvalni i srećni za divno spasenje. Zanimljivo je primetiti da u starim Biblijama vreme pevanja je prevedeno kao vreme potkresivanja. Vreme pevanja ptice je isto tako i vreme potkresivanja loza. Grane koje treba potkresivati radi voća i pesma koja se pročišćava radi lepote su od strane jevrejskih pisaca na isti način prikazane. Pa je tako teško zaključiti da li se radi o pevanju ili potkresivanju. Potkresivanje loza je ono što je Gospod Isus rekao da će učiniti. Rekao je: ja sam pravi čokot, a moj otac je vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne rađa roda, on uklanja, i čisti svaku koja rađa rod, da više roda donese. Ovo je Evanđelje po Jovanu, 15. poglavlje, prva dva stiha. Prijatelju, ti i ja živimo u vremenu čišćenja, ali je vreme pevanja ispred nas. Kakva je ovo slika? I glas grličin čuje se u našoj zemlji. Grlica je kao divlja golubica koja je danas uobičajena. Viđao sam je u Izraelu. Vrlo su slične golubicama u Kaliforniji, samo što su manje. Golubica je već predstavljena kao simbol mira. Razlog za to je što je baš golubica odletela sa Noeve barke i vratila se sa lišćem maslinovog drveta nakon što je opala voda potopa. To govori o miru, jer je sud okončan. Grlica svima nama govori o spasenju, koje je upotpunjeno, jer je sud prošlost. Prošlost je, jer je Hristos podneo osudu za nas. Sve je umjesto nas i za nas pretrpeo. Spasen sam ne zato ko sam, nego zbog onoga što je Hristos učinio. Prijatelju, tvoji gresi su ili na tebi ili na Hristu. Ako su na tebi, izaći ćeš na sud. Ako si poverovao u Hrista, tvoji gresi su na njemu. On ih je poneo za tebe, pa je sud prošlost. Verom si dobio spasenje. Grlica govori o miru koji je on pribavio za nas. Iz tog razloga ne postoji neki mali broj vernika koji će otići Hristu u susret kada crkva bude vazneta. Neki veruju da će otići samo super duhovni ljudi. Međutim, nada svakog vernika je da ga Hristos uzme kada dođe po svoju crkvu. Vernici će otići da budu sa Hristom ne zato što su bili super duhovni, nego zato što je on, prolivši svoju krv na krstu, izvojevao mir. Grlica je simbol toga. Grlica je jutarnja ptica. Ovdje gdje ja živim, grlica je prva ptica koja se ujutro oglašava. Najavljuje dolazak novog dana. Smokva je pustila zametke svoje i loza vinova ucvala miriše. Ovo su znaci proleća. Ustani, draga moja lepotice moja, i hodi, kaže u prvoj Solunjanima u 4.16, piše da će mrtvi u Hristu vaskrsnuti prvo. A Gospod Isus je kazao, idem da vam pripremim mesto, i kad odem i pripremim vam mesto, doći ću opet i uzeću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja. Ovo je Evanđelje po Jovanu, 14. poglavlje, 2. i 3. stih. Ustani, draga moja, lepotice moja, i hodi. Golubica u raselinama kamenim. Golubice moja u raselinama kamenim, u zaklonu vrletnom. Daj da vidim lice tvoje, daj da čujem glas tvoj, jer je glas tvoj sladak i lice tvoje krasno. Psalmista je uputio ovu molbu. Ne daj zverima dušu grlice svoje. Nemoj zaboraviti stado stradalaca svojih za svagda. Ovo kaže Psalam 74. 19. stih. Hoće li nas Gospod izbaviti? Piše da će nas sakriti u raselinama stene, a ta stena jeste Hristos. On je stena na kojoj je crkva sazidana. On je podneo sud umjesto nas, pa mi možemo da u njemu počivamo. To treba da nam pruži ne samo zadovoljstvo, nego i sigurnost. Ako si danas na steni, bezbedan si. Čak i ako ne osjećaš tu sigurnost, siguran si. Jedna Škotlanđanka mi je govorila o sigurnosti svoga spasenja. Neko joj je rekao, ponašaš se kao da si sigurna i bezbedna na toj steni. Odgovorila je, jesam, ponekad podrhtavam na toj steni, ali stena podamnom nikada ne drhti. Golubica je i simbol Svetoga Duha. On je sišao na Isusa Hrista kao golub. Svako ko je u Hristu ima u sebi tog duha nalik na goluba. Ko pak nema duha Hristova, taj njemu ne pripada, kaže poslanica Rimljanima, 8. poglavlje, 9. stih. Pravi vernici su slični golubovima, jednostavni i nežni. Gospod nas je savjetovao da budemo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi, kaže Evanđelje po Mateju, 10. poglavlje, 16. stih. Verujem da je golub glupa ptica. Neki dan sam se vozio u kolima i slučajno sam udario goluba. Ta ptica je samo stajala na putu, nije se ni pomerila, sve dok joj se auto nije približio. Zažalio sam što sam je udario, ali sam rekao, glupava ptico, što stojiš tu? Vidiš, treba da budemo ne samo bezazleni kao golubovi, nego i mudri kao zmije u današnjem svetu. Ili će nas pregaziti? Golub je plašljiva ptica. Gospod je rekao, sa strahom će dotrčati iz Misira kao ptica i kao golub iz zemlje Asirske. I naseliću ih u kućama njihovim, govori Gospod. Ovo je knjiga proroka Osije, 11. poglavlje, 11. stih. Golubici je potrebno skrovište u raselini kamenoj. Hristos je divna slika stene koja je za nas ranjena. Kao što je neko rekao, u Hristovo srce sam ušao kroz ranu od koplja. Male lisice. Pohvatajte nam, lisice, male lisice, što kvare vinograde, jer naši vinogradi cvatu. Mogli su da podignu ogradu ili zid da bi spriječili ulazak velikih lisica. ali su se mučili sa malim lisicama. Te male lisice su uspevale da se provuku. Uvlačile su se i uništavale rod i kidale mlade loze. U ovome za nas ima poruka. Lisice su i suptilni gresi i lisičevi ljudi koji kvare druge. O obe grupe je odlučno govorio Jovan Krstitelj. U vezi sa suptilnim gresima je rekao: ko ima dve haljine, neka da onome koji nema, i ko ima hrane, neka čini isto tako. On im reče: ne tražite ništa više od onoga što vam je određeno. Ne zlostavljajte nikoga i ne optužujte lažno i budite zadovoljni svojom plaćom. Ovo je Evanđelje po Luki, 3. poglavlje, 11., 13. i 14. stih. Zatim je Jovan Krstitelj pokazao prstom na Iroda, koga je Gospod nazvao starom lisicom. Vidi ovome Evanđelje po Luki, 13. poglavlje, 32. stih. I rekao mu da nema pravo da oženi ženu drugog čoveka. Veruj mi, propovednik nije popularan kada govori takve stvari. Stari Irod je ubio Jovana Krstitelja tako što mu je odrubio glavu. Međutim, male lisice ulaze u današnje crkve i izazivaju probleme. Mali gresi kvare zajedništvo među vernicima i kvare hrišćanski život. Na primjer, postoje mali gresi propusta. Ko dakle zna da čini dobro, a ne čini, greh mu je, kaže poslanica Jakovljeva, 4. poglavlje, 17. stih. To je jedna od tih malih lisica. To je greh propusta. Koliko često vidimo da nešto treba učiniti za Gospoda, ali ne učinimo. Koliko često na taj način zgrešimo. Čitamo da je Gospod Isus išao čineći dobro. Koliko često imamo nameru da napišemo pismo, ali ga ne napišemo? Koliko često hoćemo da učinimo nešto za misiju, ali to zanemarimo? Koliko puta bi trebalo da se za nekoga molimo, ali propustimo? Pomislimo na reči proroka Samuila: a meni ne dao Bog da zgrešim Gospodu i prestanem moliti se za vas, kaže prva poslanica Samuilova, 12. poglavlje, 23. stih. Ovo su mali gresi propusta ili propuštanja. To su male lisice koje kvare vinograde. Evo još malih lisica. Ko se naprotiv koleba, navlači na sebe osudu. Ako jede, jer to ne čini po veri. A sve što ne potiče od vere, greh je. Evo još jedne male lisice. A sve što ne potiče od vere, greh je, kaže poslanica Rimljanima, 14. poglavlje, 23. stih. Koliko često samo inicijativno preduzmemo neki korak, a pokušavamo da ga nazovemo korakom vere. Znamo da to zaista nije korak vere, nego hoćemo da bude po našem. To je krivnja. To je mala lisica. Uvuče se i kvari Božje delo. Skloni smo da se oslanjamo na slabu i slomljenu trsku, a da pritom ostanemo uspravni i da zadržimo pobožan stav. Kažemo: činim ovo jer me Gospod voli, a znamo da nije tako. Tako olako to kažemo. Poslanica Rimljanima nam kaže da sve što radimo mimo vere predstavlja greh. Pristrasnost. To je još jedna mala lisica među Božijim narodom. Jakov se i na to okomio. A ako gledate ko je ko, ako pokazujete pristrasnost, činite greh i zakon vas izobličava kao prestupnike, kaže poslanica Jakovljeva, 2. poglavlje, 9. stih. Meni se to desilo baš tako kako je Jakov opisao. Otišao sam u posetu jednoj crkvi, samo u posetu, a ne da mi se ukazuje poštovanje. Želeo sam da slušam jednog propovednika. Ušao sam, a redar mi je potpuno uvredljivo prišao i rekao: vi čekajte ovde. Onda se vratio i kazao, za vas nemam sedište, morat ćete da stojite pozadi. Onda me je za trenutak pogledao i rekao, to ste vi, gospodine Megi. Odmah ću vam nabaviti stolicu i staviti je ovde da možete da sednete. Tako je tragično videti kako se u nekim crkvama dobro poznatim i dobrostojećim ljudima ukazuje čast i poštovanje na bogosluženjima. A neki siromašak, koji je možda pobožniji, potpuno se ignoriše. To je ta mala lisica koja šteti Božijem delu u našem vremenu. Zatim, tu je ta mala lisica u vidu nedavanja Bogu. Nije reč o svoti koja se daje. Nije reč o tome da samo količina novca ne valja. Stvar je u stavu davanja, u licemerju. Pevamo o velikom carstvu prirode u kome se nalazimo, a onda u kutiju za priloge stavimo sitniš. Tako u pesmi lažemo. Pretvaramo se da smo sami sebe i sve što imamo predali Gospodu. O, prijatelju, to je mala lisica koja danas kvari vinograde. Noć pre zore. Sledeća izvanredna izjava ide neposredno posle pesme o mladoženjinom povratku, što je simbolika uzdignuća crkve, odnosno Hristovog ponovnog dolaska po crkvu. Moj je dragi moj, i ja sam njegova, on pase među ljiljanima. Ova Solomonova pesma izražava najuzvišenije duhovno stanje zajedništva između Gospoda Isusa Hrista i vernika. U Bibliji nema druge knjige koja bolje opisuje ovaj odnos od ove male knjige i nema višeg nivoa od ovoga ovde. Moj je dragi moj i ja sam njegova. Ovo je jedna od najdubljih teoloških istina koje je naš Gospod izrazio kroz sedam jednostavnih reči. Vi u meni i ja u vama. Evanđelje po Jovanu 14. poglavlje, 20. stih. Nevesta kaže, moje dragi moj, i ja sam njegova. Gospod Isus je rekao, ovde na zemlji zauzeo sam vaše mesto i umro sam na krstu za vas. Ja sam u vama. Sada vi treba da ispoljite moj život ovde dole na ovom svetu. Ovo naravno možemo činiti jedino u sili Duha Svetoga. Ali mi smo u njemu tamo gore, sedimo na nebeskim mestima, prihvaćeni u voljenom Sinu, sjedinjeni sa njim, vaskrsli sa Hristom. Ako ste dakle vaskrsnuti sa Hristom, tražite ono što je gore, gde Hristos sedi s desne Božije strane, kaže poslanica Kološanima 3. poglavlje, 1. stih. Divno. O, moj prijatelju, ako si Božije dete, zašto mu ne kažeš da ga voliš? Mi živimo u vremenu kada možda nemamo mnogo zemaljskih dobara. Ipak, bogati smo. Ne proslavljamo ljude, nego Hrista. Stoga, neka se niko ne hvali ljudima, jer je sve vaše. Bio to Pavle ili Apolos ili Kifa ili svet ili život ili smrt ili sadašnje ili buduće, sve je vaše. Vi ste ipak Hristovi, a Hristos je Božiji. Ovako kaže prva poslanica Korinćanima 3. poglavlje, 21. 2. i 3. stih. Mi pripadamo Hristu. On je naš. On nama pripada. On je naš spasitelj. On je naš pastir. Treba da mu se približimo i prihvatimo sve te divne duhovne blagoslove koji nam pripadaju. Ovo je visoki nivo duhovnog života kada možemo reći moj je dragi moj i ja sam njegova. Nastavit će se.